Tātad, ja pedagogs iepriekš ir bijis krimināli sodīts, tad viņam ir tiesības iesniegt savu iesniegumu ar lūgumu izvērtēt viņu, klāt pievienojot dzīves gaitas aprakstu, nolēmumu kriminālu procesu, kā arī jebkuru citu dokumentu, ko pedagogs uzskata par nepieciešamo. Nu, un tad komisija, ņemot vērā gan izdarītā noziedzīga nodarījumā vai krimināla pārkāpumā, nu, teiksim, tā bīstamību saturu, gan arī ņemot vērā pedagogu dzīvi, darbību pēc attiecīgas sodas dzēšanas, apskatīsies, nu, un tad lems, vai piešķirt atļauju strādāt skolā vai arī nepiešķirt.